Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je značaj javnog priznanja krivice i pokajanja ratnih zločinaca. Sagovornici su bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora sa sedištem u Bijeljini u Bosni i Hercegovini. Povod je bio nedavno objavljeno pismo Radislava Krstića, bivšeg generala Vojske Republike Srpske, osuđenog za genocid u Srebrenici, u kom on preuzima odgovornost za svoju ulogu u genocidu. Bilo je reči o tome zašto je u Srbiji i Republici Srpskoj to pismo prećutano, a žrtava genocida u Srebrenici okarakterisano kao neiskreno, zašto su gotovo svi haški osuđenici koji su priznali ratne zločine nakon izlaska iz zatvora povukli ta priznanja u strahu da će u svojim nacionalnim zajednicama biti proglašeni izdajnicima, zašto ogromna većina u Srbiji negira genocid u Srebrenici, kako su ljudi u Republici Srpskoj koji su javno priznali genocid bili izloženi tolikim pritiscima da su morali da se isele iz tog entiteta, kao i o tome da li će mlade generacije u Srbiji i Republici Srpskoj koje odrastaju u atmosferi negiranja genocida biti još dalje od istine o Srebrenici nego njihovi očevi. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je značaj javnog priznanja krivice i pokajanja ratnih zločinaca. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora u Republici Srpskoj. Gospođo Biserko, nedavno je objavljeno pismo Radislava Krstića, bivšeg komandanta Drinskog korpusa Vojska Republike Srpske, koji je osuđen na 35 godina zatvora zbog pomaganja genocida u Srebrenici. U tom pismu on preuzima odgovornost za svoju ulogu u genocidu, ističe da ne traži oproštaj jer zna da ne može da ga dobije i naglašava da bi glasao za rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Pismo je dosta emotivno, mada mnogi ne veruju da je iskreno, jer je napisano u zahtev da prevremeno bude pušten iz zatvora. Kako je vaše mišljenje?
Do sada je bilo neko koji su priznali svoju krivicu, pa su naknadno, posebno Biljana Plavšić, rekli da je to rađeno pod pritiskom, tako da žrtve velikim delom ne veruju takvo priznanje. Kada je reč o Srbiji, tu ne je imalo neku veliku rezonancu, pogotovo kada je reč o zvaničnim medijima, bilo je zabeleženo na nekim portalima, ali u svakom slučaju to je prećutano. Treba istaći da je Srebrenica na neki način noćna mora srpskih elita i da na svaki način pokušaju da obesmisle ili da smanje težinu tog zločina, i stalno se govori o, ne znam, 2000 civila koje su bili prerušeni vojnici i tome slično, i u tome je posebno ova vlast dosta uspela, tako da je to postao dominirajući narativ.
Gospodine Todoroviću, kako je Krstićevo pismo primljeno u Republici Srpskoj?
Kao što se moglo i očekivati, Krstićevo pismo u Republici Srpskoj je propraćeno ćutanjem. Nije bilo značajnijih reakcija i na neki način se sačekalo 2-3 dana da sve utihne, i faktički mnogi od običnih građana zapravo za to pismo nisu ni čuli. Sa druge strane, one reakcije koje su postojale i koje su došle u najvećoj mjeri od udruženja u Republici Srpskoj vezanih za rat, da li su udruženja žrtava ili udruženja nestalih, te reakcije su po ko zna koji put ponovile stavove iz Republike Srpske vezano za Haški tribunal u sklopu politike negiranja genocida u Srebrenici, zločina u Bosni i Hercegovini. Sasvim je dakle bilo zaočekivati da u Republici Srpskoj se sve ovo relativizira i da se prikaže zapravo kao nešto što je iznuđeno od čovjeka koji već zašao u neke duboke godine i koji je već dugo godina tamo, jeli, po navodima ovdje iz Republike Srpske, izložen i fizičkom zlostavljanju. Ne trebamo zaboraviti da je general Krstić bio napadnut tamo fizički u zatvoru, i to se ovdje u više navrata isticalo, da je bio izložen navodno i psihičkom zlostavljanju, i da zapravo kao rezultat svega toga i tih pritisaka, odnosno ucjene od predsjednika suda vezano za njegovo eventualno prevremeno puštanje, je ovo pismo za koje mnogi tvrde zapravo da je iznuđeno i da je napisano, a da je ga general Krstić faktički samo prepisao i potpisao.
Gospođo Biserko, kako komentarišete činjenicu da su u Federaciji Bosne i Hercegovine mahom bile negativne reakcije? Udruženje žrtava Srebrenice odbacilo je Krstićevo priznanje kao lažno i poručilo mu da, ako je iskren, pokaže gde se nalaze neotkrivene masovne grobnice i imenuje izvršioce.
Nije čudno što porodice reaguju tako kako reaguju s obzirom na priznanja koje su kasnije negirana, ali u svakom slučaju bi pomoglo koliko bi Radislav Krstić recimo obelodanio neke činjenice s obzirom da je bio prisutan na sastanku Karadžića kada se je planirao taj zločin. Znači to bi bilo i tekako korisno da uputi na grobnice, ima 2000 još ljudi nestali čije se grobnice ne znaju. Da li će to uslediti, to ne znamo. Zaboravila sam da kažem da je Šešir se oglasio povodom tog priznanja, rekao da je to najnoviji izdajnički akt i kaže umjesto da se ubije ili izdrži kaznu do kraja, on je priznao i time će provesti na slobodi dodatno 2 godine kao bednik i izdajnik. Znači, već mu se priprema teren ukoliko bi recimo i bio pušten na slobodu, kako je rekao u svom pismu, on bi došao u Srbiju. Znači, tu bi bio slučen sa odbijanjem i sa prezirom i bio bi sigurno tretiran kao nacionalni izdajnik, kao što je svojevremeno bio i Milan Babić, koji je na kraju izvršio samoubistvo u Haškom tribunalu. Zbog svih pritisaka koje je trpio on, ali i njegova porodica koja je bila u Beogradu, koja je bila izložena dnevnim šikanama radikala.
Gospodine Todoroviću, da li priznanja nema i zbog toga što se zločinci boje da će, ako se pokaju, biti tretirani kao izdajnici kada se vrate u svoju nacionalnu zajednicu? Evo, čuli smo, gospođo Biserko je rekla kako je Šešelj dočekao Krstićevo priznanje.
To je tačno, to je sasvim tačno, to možemo potvrditi. Oni koji su do kraja istrajali u svom zločinačkom stavu, oni su slavljeni u Republici Srpskoj kao heroji, kao nepokolebljivi borci za slobodu, kao junaci. Vidite danas njihove majice na ulicama, njihove slike na grafitima i grafite u gradovima koji su posvećeni njima. Oni koji su u bilo kom trenutku doveli u pitanje ono što su radili ili kritički o tome govorili ili sa jednom vrstom pokajanja, kao general Krstić ili ranije Obrenović ili Biljana Pravšić i neki drugi, dočekani su zaista sa prezirom, sa mržnjom, kao izdajnici u pravom smislu riječi i na neki način su u Republici Srpskoj željeli da ih marginalizuju, da jednostavno ih izbrišu iz postojanja i vi vidite da nakon povratka iz Haga Biljana Plavšić faktički kao osoba za Republiku Srpsku ne postoji. Tako mislim da će i general Krstić biti ne samo omalovažavan i vređan, nego će se i dalje tvrditi kako je on to uradio ili pod nekom izuzetno velikom prinudom i ucjenom ili u trenucima nekog svoga rastrojstva ili neznanja što radi. Prema tome, taj stav ne odstupanja od onoga što u Republici Srpskoj imamo na sceni u proteklih evo skoro 30 godina, to je negiranje genocida, negiranje ratnih zločina, to je relativiziranje tih zločina, falsifikovanje i slavljenje ratnih zločinaca, to jednostavno imamo danas na sceni možda čak i snažnije nego što je to bilo prije 20 godina.
Gospođo Biserko, bosansko-hercegovački advokat Duško Tomić, koji je branio optužene za ratne zločine, rekao je da je podsticao svoje klijente da priznaju krivicu, pogotovo one koji su imali decu, da se teret zločina ne bi na decu prenosio. Međutim, to je, kako kaže Tomić, bilo uzalud, jer atmosfera takva da se deca ratnih zločinaca ponose svojim očevima. Da li je najveći broj osuđenih ratnih zločinaca ponosan na svoje zločine i da li se njihova deca stvarno ponose svojim očevima?
Ovdje je stvoren takav narativ da su Srbi bili napadnuti, da su nevini, da nisu učestvovali u tim ratovima, istovremeno kažu da je to bio oslobodilački rat Srba u Bosni i Hercegovini i da je Republika Srpska prva država Srpska preko Drine i da vrlo teško će Srbi odustati od te svoje države i svi ovi ratni zločinci koji su se vratili, koji su izdržali svoje kazne, su tretirani kao junaci koji dobijaju veliki javni prostor, medijski prostor, predaju na raznim akademijama ukoliko su vojna lica. Oni objavljuju svoje knjige koje daju sasvim drugo tumačenje ratova u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu. Znači, oni apsolutno postaju nacionalni heroji i taj narativ je prihvaćen vrlo široko i nikoga ne osporava. U tome učestvuju ne samo aktualna vlast, nego i intelektualne akademske elite, crkva koja je isto svojevremeno reagovala na donošenje ove rezolucije u Generalnoj skupštini negativno. Zatim tu učestvuju razne službe kao što su policija, vojska. To sve zajedno učvršćuje taj narativ koji naravno postaje dominantan i vrlo teško će se on menjati. Istovremeno Srbija, kao i sve novonastale države na teritoriji bivše Jugoslavije, one su ušle u izgradnju svojih identiteta novih u koji se ugrađuju razni elementi, pogotovo elementi kulture sećanja, koja, kada je reč o Srbiji, apsolutno negira bilo kakvu odgovornost i to stvara nove tenzije u regionu, ali i u samoj Srbiji s obzirom na broj manjina koje se tretiraju kao remetilačke, pre svega Albanci i Bošnjaci. Znači, ti novi identiteti koji se stvaraju su novi izvor tenzija i mogućih konflikta, sve zavisi od toga kako će se situacija u svetu dalje razvijati. Mislim da je važno istaći da je međunarodna pravda i mehanizmi koji su stvoreni 90-ih, pre svega tranziciona pravda, sada dovedeni u pitanje zato što međunarodna pravda nije više prioritet, zato što taj liberalni poredak iz koga je to izraslo se dovodi u pitanje na više strana, pa čak i u nekim demokratskim zemljama imamo jake populističke partije, trendove i tome slično, tako da to za dugo neće biti ponovo tema i to naravno Srbija koristi zato što za tu vrstu suočavanja i prihvatanja odgovornosti za ono što se desilo 90-ih je potrebna prinuda. Ne vidim mogućnost da će se ta tema ili taj problem rešavati u nekoj doglednoj budućnosti s obzirom na međunarodni kontekst i urušavanja međunarodnog liberalnog poretka, a samim tim i gubljenje značaja te pravde.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je značaj javnog priznanja krivice i pokajanja osuđenih ratnih zločinaca. Sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini u Bosni i Hercegovini i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Todorović, da li se u Republici Srpskoj deca ratnih zločinaca stvarno ponose svojim roditeljima?
Sigurno. To je isticano u više navrata i ja bih rekao ne samo deca ratnih zločinaca, onih koji su osuđeni, nego se ponose i deca onih koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini se iskazali upravo u ekstremnom postupanju. Oni koji su vršili zločine koji nisu kažnjeni ili koji nisu procesuirani, a za koje su lokalnim zajednicama zna, i danas, evo skoro 30 godina nakon rata, u lokalnim zajednicama doživljavaju kao jedna vrsta neupitnog autoriteta, kao neka vrsta uzora i kao neko ko u lokalnim zajednicama predstavlja sivu eminenciju koja utiče i na mnoge tokove, na mnoge procese danas. I to ne treba da nas iznenadi. Zbog čega ne treba da nas iznenadi? Možemo postaviti vrlo jednostavno pitanje. Ko je tu nakon rata u Bosni i Hercegovini radio na izgradnji mira, povjerenja, lustraciji, suočavanju sa istinom, preuzimanju odgovornosti? Niko, skoro niko. Fragmentarno su to uradile ili pokušale male grupice nevladinih organizacija. Da li je to radila međunarodna zajednica, recimo konkretno Evropska unija ili Vijeće za implementaciju mira ili OHR ili OSC? Nije. Prema tome, ja ne znam zašto se mi sada čudimo ili zašto se iznenadimo kada kažemo pa zašto je to otišlo tako daleko u izgradnji mržnje, nepoverenja, strahova i u glorifikaciji ratnih zločina. To je odgovor je vrlo jednostavan, zato što je to politički profitabilno. Vi u Republici Srpskoj ne morate da gradite ekonomiju, privredu, napredak, ne morate da vodite računa o školstvu, zdravstvu, dovoljno je da samo gradite mržnju prema Bošnjacima prvenstveno, zatim prema Hrvatima, povremeno i prema Zapadu, prije svega Amerikancima, Englezima, Nemcima i tako dalje. I vi već imate formulu. koja u potpunosti vas amnestira od bilo čega da radite u interesu društva u Republici Srpskoj i da pljačkate ogromne milijarde. Vlast Republike Srpske to radi 25 godina. Dakle, pljačkanje milijardi narodnog novca se prikriva stalnim potenciranjem i oživljavanjem ratnih trauma. Bosna i Hercegovina je upravo sada takva, ili ako hoćete reći Republika Srpska, ali nije puno drugačije stanje ni u dijelovima gdje slave Darija Kordića, nije drugačije stanje ni tamo gdje slave Nasera Orića ili neke druge generale. Stepen u Bosni i Hercegovini slavljenja ratnih zločinaca je izuzetno visok i to je u ovom trenutku naša stvarnost.
Gospođo Biserko, a da li priznanja kao što je Krstićevo, bez obzira da li su iskrena, ipak ostaju kao dokument o zločinu, u ovom slučaju genocidu? Važnost tih priznanja je u tome da su ona u saglasnosti sa činjenicama i ona još više osnađuju činjenice. Imaju li ta priznanja taj značaj?
Sigurno da imaju. To nije prvo priznanje genocida u Bosni. Prvo je priznanje došlo iz Republike Srpske koje je potpisao Čavić i Dodik. Dodik je to naknadno negirao i tvrdio da je to priznato pod pritiskom međunarodne zajednice. Međutim, taj izveštaj postoji. On je zapravo vrlo tačno utvrdio šta se dešavalo. Ovo priznanje Krstića je važno priznanje zato što je to prvi učesnik tog genocida koji je to priznao i to je teško sada poricati. On ima težinu u tom smislu i to će, ako budu okolnosti išle u nekom pozitivnom pravcu, sigurno je dobiti svoje mesto u procesu suočavanja u Srbiji, ali čini mi se da se to neće skoro desiti. Samo bih htjela da citiram jednu rečenicu Biljane Plavšić koja je svojevremeno rekla: mi Srbi ćemo biti toliko drski, uporni, nepopustljivi i nikad nećemo pristati i priznati ništa. Sve će se zamoriti i dići ruke od nas i mi ćemo postići naš cilj. Ovo ovako prilično proročki zvuči.
A da li je to ona rekla nakon što je puštena iz zatvora?
Ne, to je ranije, na vreme rata.
Ali ipak priznala da bi bila puštena iz zatvora.
Ona je rekla da je to pod pritiskom i da ona zapravo nije ništa priznala. Tako da ona zapravo je prva uvela sumnju u odnosu na sve one koji su priznavali svoju odgovornost u Haškom tribunalu. Naravno, mnogi od njih da bi ranije izašli.
Gospodine Todoroviću, da li je u Republici Srpskoj svaki Srbin koji se usudi da javno kaže da je u Srebrenici bio genocid izložen neprijatnostima?
Svakako. On se doživio kao neka vrsta izdajnika, kao neka vrsta stranog plaćenika i dugoročno će biti izložen neprijatnostima, pritiscima, podozrenju i vjerovatno na kraju neće to izdržati. Znam veliki broj ljudi koji su napustili Republiku Srpsku zbog takvih pritisaka. A vidimo da je vlast pokušala u proteklih 2-3 godine da donese i takve zakone koji bi u pravom smislu riječi zabranili građanima da slobodno misle i da slobodno govori i mogli bi biti pozvani pred sud zbog bilo čega što kažu, a što nije u skladu sa zvaničnom politikom. Nikome ne treba biti upitno da je Republika Srpska, evo, u proteklih 20 godina postala ne samo izolovana, nego je se jednom propagandom uspio formirati stav građana koji je u svakom slučaju većinski, koji se ponaša neprijateljski prema svakome i svačemu što dovodi zvanične narative u pitanje.
Gospođo Biserko, da li ogromna većina ljudi u Srbiji smatra da u Srebrenici nije počinjen genocid zato što ih je vlast ubedila da priznanje genocida znači da su Srbi genocida narod?
To je jedan od razloga, međutim, objektivno većina društava nije spremna za suočavanje s takvom našom prošlošću i to je globalni fenomen, da je svima lakše biti u poziciji žrtve, nevine žrtve i da pristane na tu relativizaciju i poricanje. Naravno, država je tu vrlo važan faktor jer ona u organizovanju tog novog identiteta kroz razne strategije i zakone, kao što su recimo strategija o dijaspori koja zapravo je neka vrsta okvira srpskog sveta, zatim zakon o kulturi, strategije razvoja kulture, zatim povelja srpskog kulturnog prostora, sve to definiše prošlost 90-ih na sasvim drugačiji način, kao istoriju celog 20. veka. U tom smislu treba imati u vidu da su partizani i četnici izjednačeni, s tim što je tendencija da se partizani kriminalizuju, a ovi se heroizuju. Ta politika se nastavila i 90-ih, tako je, na primjer, neko iz istočnog Sarajeva rekao da je Krstić komunistički general. Znači, prebacuje se na taj kolosek, jer zapravo komunisti nisu Srbi, Srbi ne mogu biti odgovorni za tako nešto. Znači, sve je vrlo precizno definisano od strane države i ceo taj projekat Slobodana Miloševića je nastavljen drugim sredstvima, diplomatskim, ekonomskim. Strategija o dijaspori govori o integraciji Republike Srpske, ekonomskoj integraciji, kulturno, informativnoj, do politička kad budu povoljne međunarodne okolnosti. U tom smislu se stalno čeka da Rusija podrži kao što podržava i ohrabruje Srbiju na tu vrstu revizionizma, kao što i sama se ukupila u revizionističku politiku i agresija na Ukrajinu je deo te politike. Prema tome, rat nije završen, niti je konsolidacija država na Balkanu završena, s obzirom da te aspiracije postoje i čekaju povoljan trenutak.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je značaj javnog priznanja krivice i pokajanja osuđenih ratnih zločinaca. Sagovornici su Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora sa sedištem u Bijeljini u Bosni i Hercegovini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todoroviću, nedavno je Pedagoški zavod Republike Srpske donao novi plan izučavanja istorije po kome će učenici 9. razreda učiti o Karadžiću i Mladiću kao o herojima odbrane Republike Srpske. Znači, ono što piše na plakatima širom Republike Srpske sada ulazi u udžbenike. Da li deca već uče po tim novim udžbenicima?
Nije toliko bitno šta će stojati u udžbenicima Republike Srpske, mada je naravno važno. Mnogo je bitnije ono što imamo u svakodnevnom okruženju generacija koje odrastaju u Republici Srpskoj, u kontaktima koje oni imaju u svome susjedstvu, u školi, na ulici i naravno od onoga što ponesu iz porodice. A taj narativ je upravo takav da glorifikuje ne samo ovu dvojicu koju ste pomenuli, nego da glorifikuje i mnoge druge od ratnih zločinaca koji se slave kao narodni junaci zbog onoga što su počinili tokom rata, iako smo svjesni i znamo da ono što su oni činili poput zločina u Višegradu, Prijedoru, Zvorniku i mnogim drugim mjestima je zaista monstruozno, zastrašujuće i da je to nešto čega bi se svaki narod svakako želio odreći i čega bi se stidio ili od čega bi se distancirao. Ali ću ovdje reći nešto što smatram izuzetno važnim. Nikada iz Republike Srpske ne bi dolazilo tako snažno, kontinuirano, osmišljeno, sistemsko negiranje ratnih zločina da zvaničnici u Republici Srpskoj nemaju snažnu podršku Beograda u tome, ne samo vrha vlasti, vlade ili drugih institucija u Srbiji poput Narodne skupštine Srbije, nego ta podrška dolazi i iz Srpske akademije nauka i umjetnosti, ona dolazi od univerziteta mnogih, ona dolazi iz medija i ona dolazi iz sportskih društava, iz raznih udruženja i to je nešto što predstavlja dodatnu snagu i posticaj Republici Srpskoj da ne mijenja svoj čvrsti stav negiranja ratnih zločina. I treba još dodati da izuzetna snažna podrška tom procesu dolazi iz Rusije. U Republiku Srpsku u proteklih 25 godina, ne samo što su dolazili dobrovoljci tokom rata iz Rusije i te veze udruženja veterana u Republici Srpskoj sa mnogim udruženjima u Rusiji su izuzetno snažna, nego vi ćete vidjeti kontinuiranu saradnju između institucija Republike Srpske i Rusije i snažnu podršku na tom planu recimo naučnika ili kvazi naučnika iz Rusije koji su vrlo često imali prostor u medijima ali u javni prostor u Republici Srpskoj da bi podržali stavove negiranja ratnih zločina i zapravo da bi prikazale Republiku Srpsku kao žrtvu prije svega bošnjačkih zločina i da bi prikazali kako je veoma važno da se prema onima koji su zaista činili ratne zločine u Bosni i Hercegovini, govorimo o srpskoj strani, da se prema tim ljudima odnosimo kao prema junacima koji su branili našu slobodu.
Gospodin Biserko, mislite li vi da je u Republici Srpskoj tako snažno negiranje genocida, pre svega zbog velike podrške Beograda?
Republika Srpska, kako kažu srpski nacionalisti, pre svega Dobrica Ćosić, je ratni plen od kojeg će Srbija teško odustati. Svi ti narativi i sve te politike koje pučuju građane Republike Srpske i Srbije da misle na način na koji je to definisala država, zapravo dolazi iz Beograda.
I na kraju, gospodine Todoroviću, da li će najmlađe generacije, zbog onoga što danas uče u školi, biti još dalje od istine o Srebrenici nego njihovi očevi?
Da, sigurno je da će biti mnogo dalje od istine, jer njihovi očevi su na neki način, makar u nekim razgovorima sa direktnim učesnicima onoga što se dešavalo ne samo u Srebrenici, nego onoga što se dešavalo i u mnogim drugim gradovima Bosne i Hercegovine, kao što su Prijedor ili Zvornik ili Višegrad, Foča. Dakle, mnogi od tih ljudi su u to vrijeme znali šta je to istina, samo je pitanje kako bi se to u tom trenutku moglo nazvati, ali znali su da se radi o teškim, zastrašujućim, monstruoznim ratnim zločinima. Međutim, ovih evo već koliko 30 godina, proces relativiziranja, proces zamagljivanja istine u velikoj mjeri daje rezultate i generacije mladih ljudi u Republici Srpskoj ne samo što će biti daleko od bilo kakve želje da istražuju tu prošlost, nego jednostavno neće imati ni neke realne mogućnosti da se bavi na ozbiljan način, jer se zaista žele izbrisati svi ti tragovi, bez obzira što ovi mnogi ostaju pisani, prije svega mislim na sudske presude, ali taj narativ koji postoji u društvu Republike Srpske je zapravo dominantan. Žalosno je konstatovati da će velike žrtve neznanja biti nove generacije u Republici Srpskoj i da je zapravo za mlade u Republici Srpskoj ta izolacija i ta zatvorenost nešto što ih odvaja od susjedstva. Prema tome, odrasti i ostati u mržnji sa prvim susjedima unutar Bosne i Hercegovine je zaista nešto što je nesrećno i što je isforsirano od korumpiranog političkog vrha Republike Srpske, koji je shvatio da je najlakši način manipulisanja građanima u Republici Srpskoj širenje govora mržnje, širenje međuetničke i međureligijske netrpeljivosti, a u pozadini toga upravo protagonisti širenje mržnje, dakle oni koji vladaju Republikom Srpskom već 20 godina, su postali multimilijarderi.
Gospođo Biserković, da i vas upitam na kraju, da li će najmlađe generacije u Srbiji zbog onoga što danas uče u školi biti još dalje od istine u Srebrenici nego njihovi očevi?
To je sigurno da mlade generacije za dugo neće biti u situaciji da saznaju istinu, pravu istinu o Srebrenici, s obzirom da je stvorena takva atmosfera. Nažalost, bez pozitivne uloge države nije moguće stvoriti novu kritičnu masu koja će o tim ratovima misliti drugačije, ali isto tako nije moguće da Srbija, država u ovom momentu takva kakva je, okrene se u tom pravcu bez prinude. Ta prinuda može doći samo iz Evropske unije, koja je sama sada u jednom vrstu turbulencije i pre svega o Nemačke kao ključnoj zemlji kada je reč o Balkanu. Ali za sada nemamo naznake takvog nečega.
Hvala, gospođo Biserko.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Todoroviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Branko Todorović, izvršni direktor Helsinskog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini u Bosni i Hercegovini i Sonja Biserko, predsjednica Helsinskog odbora u Srbiji. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Kada je odlučila da napusti nasilnog supruga, Desanka je imala 60 godina. U braku su bili 4 decenije, a sve vreme trpela je zlostavljanje od supruga Petra. 7 dana nakon što su se venčali, slomio joj je nos. Poslednji put ju je napao 12. jula 2019. godine. Njeni inicijali danas stoje u femicid memorijalu, pored još 4 žene ubijene istog tog jula u Srbiji.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao? Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna sebe i svog života i svojih mogućnosti, koja je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je neprija zarad vere u neku lepšu i bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra, plemenita žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
Rekao je u našem ranijem podcastu Desankin sin Dejan. 15 dana pre nego što je ubijena, donesena je presuda o okončanju braka. Plan je bio da ode u Nemačku, no pre toga Desanka je otišla u sigurnu kuću u Pančevu, a suprug je dobio zabranu prilaska. Tada je ostavila i oprošteno pismo u kojem je pisalo:
Otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture, pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dosta više.
U Nemačku nikada neće stići. Umreće u bolnici nakon uboda koje je pretrpela dok je na stanici sa unukom čekala autobus kojim je trebalo da započne novi život. Ona je jedna od 406 žena ubijenih u Srbiji u zadnjih 14 godina. Slušate Mozaik života. Ja sam Miljana Miletić i u ovom podcastu razgovaramo o femicid memorijalu u Srbiji. U Srbiji žene ubijaju u gradovima, vlastitim domovima i porodicama. Ubijaju ih nakon što su trpele i ćutale o višedecenijskom nasilju. U skoro deceniju i po u zemlji je ubijeno 406 žena. Najčešće budu ubijene žene starije od 46 godina, poput Desanke. Ovo su neke od podataka koje Autonomni ženski centar prikuplja kroz Femicid Memorial, mesto na kojem se sećaju svih ubijenih žena i devojčica, pojašnjava Vanja Macanović, koordinatorka pravnog tima Autonomnog ženskog centra.
Ono što je Autonomni ženski centar radi unazad već 15 i više godina, a to je u stvari da skuplja podatke o ubijenim ženama, i jedini način na koji u stvari mi možemo da pratimo koliki broj žena bude ubijeno u ovom porodičnom partnerskom odnosu, ali i nešto šire u smislu da je to posljedica nekog seksualnog nasilja ili proganjanja, gdje se u stvari da pratimo slučajeve koji su bili u medijima i da na taj način imamo statistiku. I onda smo, pošto već, kažem, mediji dosta znaju, ali i druge organizacije znaju da mi prikupljamo vrlo detaljno tu statistiku i da proveravamo ono kada se desi određeni slučaj, da li je to stvarno bio femicid ili nije, ili možda drugi učinilac ili tako. Različite su bile situacije u ovoj proteklih godina. I pošto stalno pitaju za podatke, onda smo mislile kako da nekako omogućimo da ti podaci budu javno dostupni, a sa druge strane da ipak zaštitimo identitet tih žena koje su ubijene i zbog njihovih porodica. Tako da smo onda gledali neku varijantu u kojoj će dati određeni broj podataka koje javnost interesuje i na osnovu kojih čak i kad nam se fakulteti i oni koji hoće da pišu neke stručne radove na ovu temu obraćaju da pitaju, znači mogu da iskoriste, a da opet, kažem, da smo zaštitili to identitet žena, njihovih porodica, da, a sa druge strane opet i da ih se sećamo, svih tih ubijenih žena i devojčica koje su na tom našem memorijalu počeši od 2011. godine pa do 2023.
Taj Femicid Memorial, da bismo objasnili, se nalazi u online sferi, znači to je na vašem web sajtu, je li tako? I tu se nalaze svi ti podaci.
Jeste, to je jedan poseben podsajt Autonomnog ženskog centra koji se tako zove, i to je u stvari jedna Excel tabela koja je pretraživa po određenih 12 parametara, u zavisnosti znači koja godina, koji mesec, mesto izvršenja, ali tu opet nismo stavljale gradove, nego smo stavljale okruge, da ne bi bilo ono prepoznato. Zatim tačno lokacije, ono kao da li je to bio ženin stan ili je bilo ono kao neko drugo mesto, ovaj, gde je ubijena, u kakvom su srodstvu bili, kolika je starost bila tog učinioca i tako, to tih nekih 12 podataka koje smo za sada omogućile i prosto tabela može da se skine, da se downloaduje kome treba, znači pretraga po nekom od tih parametara, on može da ono skine samo po tom parametru ono deo te tabele koji ako radi neko istraživanje ili, na primjer, ranije smo od medija dobili ono upite, ne znam, ako je u prva tri meseca u Srbiji ubijeno toliko, toliko žena u tekućoj godini, koliko je bilo prethodnih godina, na primjer, isto tako prvo tri meseca, pa onda to je sad mnogo lakše i pretraživo i dostupnije medijima kada hoće da prave te vrste paralela.
Šta nam ti podaci uopšte govore o tome u kakvom mi društvu živimo? Evo, na primjer, spomenuli ste, tu možemo da vidimo u kom okrugu su se dešavala ubistva, pa sve do toga da li su se desila na javnom mestu ili u kući, najčešće su u kući, kako sam dobro eto, primetila na osnovu onog što sam videla u vašim podacima. Šta nam to pokazuje?
Pa jednim delom pokazuje upravo ono što mi pričamo godinama, da je nažalost za žene da budu ubijene najopasnije upravo mesto njihovog stanovanja. I to je ono što je tužno. Znači više od polovine žene ubijeno u kući u kojoj su živale. Onda mi, kako ja kažem, gledamo i to šta su ti neki faktori rizika koji postoje u smislu toga koje vrste oružja ili oruđa je korišćeno. Pa sam onda ti podaci pokazali da nam je u tih 406 slučajeva koje smo mi skupile, znači za tih 14 godina, da je bilo jednak broj ubistava pištoljem i nožem. Ono, tako da to jeste dominantan način na koji žene bivaju ubijene u Srbiji, ali takođe i to da su bile pretučene na smrt, odnosno da su bile udavljene, sad to može biti rukama, može biti jastogom, može biti nekom vezicom, znači na različite načine, ali opet nas vraća na to da, na primjer, kod nas se to davljenje ne prepoznaje kao faktor visokog rizika kada to nasilnici rade. Takođe i pitanje samoubistva učinioca, to jest taj faktor rizika u stvari kada onaj ko čini nasilje preti samoubistvom, zato što je nama jasno da je onda, i to slučajevi pokazuju, znači ono, preko 40% slučajeva, znači da su oni koji su izvršili femicid prvo, znači ono, pokušali ubistvo ili to ubistvo, samoubistvo isproveli u delo, tako da ta pretnja samoubistvom u stvari je ozbiljan faktor visokog rizika na koje institucije bi trebalo da obrate pažnju. Tako da opet kada gledamo ne znam, grad, selo, prigradska nasilje, naravno da najveći broj žena ubijen u gradovima, ali prosto nam i najveći broj stanovništva živi u gradovima, pa onda idu sela i onda idu prigradska nasilja. I ono što je, kako da kažem, nešto što mi vidimo u poslednje vreme sve više i više, a to je da u Srbiji najvećem broju budu ubijene žene koje su starije od 46 godina. Znači sad se smanjuje taj broj žena koje su mlađe, koje da li su prijavljivali ili nisu prijavljivali nasilje, ali faktički mi imamo ozbiljan broj ono starijih žena koje nikada nisu prijavile nasilje, koje je jasno bilo ono kada čitamo iz medijskih članaka da su svi u okolini znali da ta žena doživljava nasilje, ali iz onih svih ono, tradicionalnih vrednosti koji dalje, nažalost, nekako, naročito u starijoj generaciji dalje postoje to da je sramota prijaviti nasilje, da je sramota razvesti se, da je sramota, znate, sve što ima veze s tim da potražite bilo koju vrstu pomoći ili da prosto žive u selu i u malim mestima gde svi znaju sve šta se dešava i da ne može se obrati policijskom službeniku koji im je kućni prijatelj ili, mislim, to upoznanik iz tog mesta, da onda nam u stvari ono kao najvećem broju slučaja ubijene ono starije žene, što sa druge strane opet govori da nekako da su mlađe žene očigledno sada mnogo više osveštene oko toga i šta im stoji na raspolaganju i koje su mogućnosti i da verovatno čak i bolje prepoznaju sve ove rizike o kojima mi stalno pričamo kada žive u nasilju, za razliku od žena koje žive u nasilju 20, 30, 40 godina i ne vide to što bi trebalo da vide u kakvoj se opasnosti nalaze.
Strah od nasilnika, sramota, strepnja od osude okoline, ali i ekonomska situacija i nepoverenje u institucije neki su od razloga zašto žene ne prijavljuju nasilje, potvrđuje i Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji.
Strepnja takođe od osude bliske okoline, nepovoljna, često bezizlazna ekonomska situacija. Lako je reći izađite iz nasilja, ali žena nema ekonomsku stabilnost i nema neku alternativu, nije jednostavno izaći iz začaranog kruga nasilja i nepoverenje u institucije. Često žene kažu da je reakcija organa kod kojih odu da prijave nasilje često izuzetno neprimerena i to nije podržavajuće okruženje i uopšte reakcija javnosti. I svi mi u institucijama moramo biti svjesni da jeste poverenje poljuljano, da držimo čisto otvorene oči i da kažemo šta je to što sada treba raditi da se to poverenje povrati, jer druge nema, i da se svakoga dana preispituju, naročito oni koji rade u sistemu zaštite, treba da imate posebno odlučene i specijalizovane odeljenja ili ljude od njima koji se bave ovom tematikom, jer sigurno da nije svoje, da li vas to čeka inspektora koji su upravo se vratili, ne znam, sa uviđenja u izvršenju nekog krivičnog dela krađe, terorizma, oružane pljačke i razgovaraju sada sa ženom žrtvom nasilja i neko koji je posebno za to obučen, da sve to treba imati u vidu, treba imati u vidu nedostatke kapaciteta posebno u određenim lokalnim sredinama, nedostatke kapaciteta na svim nivoima, i naravno da je potrebno da se stalno napređuje taj koordinirani sistem, da sistem bude koordiniran dobro, da se stalno napređuje i da se o nasilju govori kao o krivičnom delu i društvenoj opasnosti pojavi koja mora kontinuirano da nailazi na apsolutnu društvenu osudu, i potreban nam je mehanizam za praćenje slučajeva nasilja, femicid watch, ne moramo ga tako zvati, ali treba da imamo nacionalni mehanizam koji će upravo da prati i rasprostranjenost nasilja, detaljno analizira svaki slučaj, kako bi trebao sagledavao nakon analize, davao inpute svakog dana šta je potrebno napraviti u sistemu.
Osećaj dubokog straha i stida su među prvim razlozima zašto žene trpe dugogodišnje nasilje, smatra i psihološkinja Biljana Slavković.
Osećanja da su one nešto doprinele, od tog osjećanja krivice koje je vrlo prisutno u žrtvama, a zapravo nastaje iz više izvora. Osjećanje krivice se podstiče u sistemima u kojima se normalizuje nasilničko ponašanje, u kojima se kroz razne transgeneracijske modele poručuje ženi da je normalno da ponekad pretrpi agresiju i nasilničko ponašanje svog partnera ili nekog drugog člana porodice. A ono što strategija nasilnika doprinosi, to je da se odgovornost smešta u žrtvu, u smislu da je ona nečim doprinela, nešto je skrivila, pa samim tim je i po znacima navoda zaslužila to što je se dešava.
Samo kratka šetnja i nekoliko razgovora sa ženama na ulicama Beograda potvrđuju raširenost rodnog nasilja. Sve žene sa kojima smo razgovarale ili su doživele ili svedočile nekom obliku nasilja. I danas bi ga sve prijavile. Slušamo Tamaru, Saru, Milenu, Radmilu i Mirjanu.
Pa zapravo sam im prijavila jedno nasilje u autobus. U suštini je bio neki čovek malo stariji koji se naslanjao na žene u autobusu. I meni se to desilo prije jedno 3 godine i ja sam otišla da dam izjavu, pričali smo o tome, meni je policajac dao broj telefona i posle se desilo da sam ja opet srela tog čoveka u autobusu, ja sam onda pozvala tog policajca, on jeste prepoznao slučaj, rekao mi je da će poslati ekipu i od tad ne znam ništa.
Da je lično nadamnom prijavila bih odmah, što se tiče druge osobe nisam sigurna, razgovarala bih prvo s tom osobom, naročito ukoliko je drugarica, tu bih ostaknula više, to jest imala bih neki, ne kažem, uticaj da ona prijavi, da kažem, zlostavljača, ali definitivno mislim da treba prijaviti, da apsolutno treba da se borimo za svoje prava, kako znamo i umemo.
A što se tiče, ne znam, policije i tako institucija, ja jednostavno mislim da treba prijaviti iako mislim da u mnogim situacijama to retko šta znači, ali treba prijaviti zato što onda možete na njih da se žalite, jer nakon što tu ženu neko ubije ili neko nešto uradi, svi onda viču zašto nije prijavila, a u tom slučaju, na primjer, evo i da se šavalo sa tih nekoliko situacija da žena pretrpi neko ozbiljno nasilje ili da bude ubijena, i onda zaista imate neki posao, tako reći, argument da je ta žena zaista išla i prijavljivala i žalila se ljudima, a da niko ništa nije radio.
Nažalost, imala sam u svojoj radnoj okolini, imala sam primer nasilja sina nad majkom, sin je bio narkoman i tako dalje, na kraju završio institucije, ali sve to bio proces, ja? A da li verujem institucije na današnji dan? Ne. Ne, na današnji dan ne verujem apsolutno ni jednoj instituciji.
Svakako sad u ovim uslovima, kad sam bila mlađa, nisam bila spremna.
A zašto se to promijenilo?
Pa zato što sam imala i ja jedno iskustvo, ne nasilje, ali to verbalno je još teže možda. Neka patološka bolest na ljubomora, jedva sam se otarasio od toga, eto. I razvala se naravno toga, tako da
da li,
nikad.
Da li, evo sad iz ovog vašeg iskustva, da li smatrate da ste prijavili tada da bi vas institucije zaštitile i da li mislite sada da institucije mogu da zaštite?
Ne, ne bih da uopšte prijavila, jer sam ga smatrala da je bolestan i pomogla mu da se leči. Nisam ništa u tom smislu tada pomišljala, a sada bi Boga mi prijavila.
A mislite da bi vas institucija zaštitila?
Da, mislim da bi. Sad su žene i oslobođene, nisu više tako plašljive. Ono se ranije poveravalo prijateljici, rođaku, najnižem.
Srbija je 2013. godine ratifikovala Istanbulsku konvenciju, međunarodni sporazum Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. U zemlji je od 2017. godine na snazi i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Prema rečima poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković, od donošenja zakona došlo je do povećanog broja prijava nasilja.
Zato što ipak nam rezultati istraživanja i sve ono što imamo prilike da vidimo u praksi i čujemo u medijima, ali pre svega rezultati istraživanja zašto žene ne prijavljuju nasilje u porodici, koje smo realizovali u saradnji sa UNDP-em pre prošle godine, pokazuju da je nekoliko osnovnih razloga za neprijavljivanje. Prvi je strah od nasilnika, to je naravno na prvo mesto, i to institucije moraju uvek imati u vidu. Oni koji rade u institucijama, u sistemu zaštite, moraju biti kadri da ga prepoznaju. Zatim, samota tog doživljenog nasilja. Mi nismo uspeli da stvorimo takvo društveno okruženje, takav kulturni model u kojem je apsolutno samota to što neko vrši nasilje, i sramota i krivična vela, i da treba da naiđe na najširu društvenu osobu, dok i dalje bude žena ta koja treba da bude sramota i koja se često okrivljuje i koja se postavljaju pitanja šta li je pogrešila, šta li je zgrešila, šta li je uradila, ali ipak i to ima vrlo važan napredak. Ipak imamo jednu široku osudu, naročito kada se u medijima čuje za neki slučaj femicida.
Kako nam je pojasnila Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, česti komentari u javnosti da je od donošenja zakona porastao broj ubistava nisu tačni.
Znači, Zakon o sprečavanju nasilja u porodici je ipak odradio onaj jedan svoj deo preventivne uloge, i ne samo kroz ono izricanje hitnih mera, nego prosto zato što u tom zakonu postoje te takozvane grupe za koordinaciju i saradnju. To znači da se sva prijavljeni slučajevi nasilja koji se dese na teritoriji jednog tužilaštva će u roku najkasnije 15 dana moraju dođu na sastanak te grupe kojom predsedava tužilac, a tu su i policija i centar socijalni rad. I svi su oni dužni da na taj sastanak da donesu sve što imaju o tom prijavljenom slučaju, bez obzira na koji način je, na primjer, postupano prilikom same prijave. Znači, prosto sve iz evidencija svake institucije se ono skuplja, i onda se ponovo razmatra to kako je postupano, da li je dobro procenjen rizik, šta treba dodatno da se uradi, i ono što je zakon obavezao institucije, to da se pravi taj plan zaštite i podrške žrtve. Ono što se isto malo u javnosti zna, to je da žrtve imaju pravo da budu, da traže da prisustvuju tom sastanku. Ja se neki slučajevi razmatraju više puta na sastancima grupe, prosto se proverava da li je to što su institucije isplanirale dovelo do rezultata, u kom pravcu teče neki predmet, ili ako su bili izrečene neke mere, da li ono, taj kome su izrečene stvarno poštuje te mere. I takođe mi kao nevladin sektor koji pružamo pomoć i podršku žrtvama učestvujemo, možemo da ono, za naše klijentkinje tražimo da prisustvujemo sastanku grupe i mi to i radimo. Tako da je to ipak je samo od kada je donet zakon, nama se broj ubijenih žena smanjivao. Ono što mi sad primećujemo, posljednje dve godine nama dolazi do ponovnog porasta ubijenih žena, ali kada pogledamo u odnosu na broj to koliko su žene ranije prijavljivale nasilje, mi vidimo opet da je kažem, manji broj žena, znači drastično manji, u prošle godine to je bilo 4 slučaja, sad nam se opet nešto malo poveća ove godine da je bilo više ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje, ali opet to nije više od 1/3, ukupno čak i manje, prijavljenih slučajeva. Znači, mi kao ženske organizacije se sad ponovo pitamo kako je moguće da su žene izgubile poverenje institucije kada se ne usuđuju da prijave nasilje, uglavnom znači to budu ubijene starije žene koje nikada nisu prijavljivale nasilje. Sa druge strane, ovi slučaje gdje nasilje je bilo prijavljeno, koje najčešće čitamo u medijima kroz sve one bombastične naslove, oni u stvari na dobar način žene koje žive u nasilju nekako odvraćaju od prijava. I ono što nama žene kažu, to je da njima nasilnici često govore tako kad izađu ti novinski članci, ovako ćeš i ti da prođeš i naša deca će da završe u hraniteljstvu i tako. Mislim, to su poruke i to često žene drži u tom strahu. Problem sa tim slučajima je to na koji način su institucije postupale i da li su stvarno preduzele sve što su mogli da preduzmu što je bilo u njihovoj nadležnosti. Mi u svakom tom slučaju uvek nađemo nešto što institucije su mogle više, mogle bolje, mogle da prave bolje procene. Mi stalno kada pričamo sa predstavnicima institucija vraćamo na to, kada dobije informaciju mjesec dana ranije da neko izlazi iz zatvora, onda taj slučaj mora da se vrati na grupu za koordinaciju i saradnju, da se ponovo napravi plan, da se pozove žrtva, da nam se ne bi desio kao ovaj slučaj koji bi ove godine na početku, ono prvo dvostruko ubistvo. Znači, za neko ko je dva puta bio osuđen na nasilje u porodici, ko drugi put bio na ozbiljnu kaznu zatvora preko dve godine, znači to znate, neko ko je osuđen za preko dve godine kazne zatvora za nasilje u porodici, taj učinio ozbiljno teško krivično, mislim, ono, dugogodišnje teško nasilje. Znači, taj nije običan ovaj nasilnik. Znači, tu je moralo da se pravi mnogo ozbiljniji plan sa tom ženom o tome na koji način treba da radi da bi se preveniralo da dođe do ubistva. Ono što mi vidimo kao najveći problem, to je da ne uči se na greškama. Kod nas, institucije, kada se takvi slučajevi dese, nema da se svi sastanu u toj jednoj lokalnoj zajednici i da se jedno kaže, ok, kako nam se ovo desilo? Ajde da vidimo gde su nam rupe. Ajde da vidimo gde nam se to provuklo, pa da ih zatvorimo da se ne ponovi. E, mi toga nemamo i to je ono što je stvari najstrašnije u Srbiji.
To je negde i odgovor na pitanje, eto, šta mogu institucije, a šta je to što možemo mi, sem toga, da prijavimo, te nasilje? Šta je to što javnost može da uradi, ako uopšte i može nešto?
Pa, oni koji znaju da neka žena, devojčica ili neka druga osoba živi u nasilju, treba da se, informiše oko toga na koji način da se pomogne. Nije uvek, naravno kada se čuje da se nasilje dešava, može da se pozove policija. Međutim, ono što postoji problem kada se poziva policija, to je da iako vi možete tražiti da budete anonimni, patrola neće doći ako se ostane anoniman kada prijavljujete nešto što je u komšiluku ili negde. I onda često nam isto to komšije koje su prijavljivale kažu, jeste, pozvala sam, onda oni odu na vrata tamo i kažu, vaša komšinica ta je prijavila, i onda, mislim, to vi kao neko ko živi u komšiluku imate problema. Najčešće ti koji su nasilni tako da se čuju, oni su vrlo agresivni i nasilni onda i prema ostatku komšiluka i niko prosto neće problem. I sad to je ozbiljan deo problema. A druga stvar je to da žene najčešće kada tako se prijavi bez njenog znanja, bez njene saglasnosti, ne razume se da mi stvari ženu koja živi u nasilju možemo na taj način da vedemo i u veću opasnost. Jer, znate, sad otvara vrata, da li kao nasilnik, dolazi neka policijska patrola, ona nema kad je tu pred njim, uglavnom one moraju da negiraju, jer zna šta će biti ako ne bude negirala. I onda to sad isto kod komšiluka stvara, eto mi je prijavljivali, ona sve negirala. Ne razumevajući da ona u tom momentu nema drugi izbor. Zato što je pitana na način koji to nije sve trebalo, to sve drugačije trebalo da bude. Tako da je ono što naš savjet uvek, ajde da se obrate ženskim organizacijama. Znači uvek i komšiluk i porodici i prijatelji mogu da isto pozovu SOS telefone i to se i dešava i mislim mi imamo isto takvi poziva. Znači ili da nam se obrate mailom ili kako god. Znači da se posavetuju oko toga na koji način, naročito često nam na primjer komšiluk vidi čak i decu koje imaju ono, modrice ili zna da čuju deca kako su plakala i tako. Znači to je sve jako teško slušati, a kamoli gledati. I onda pravimo plan u svakom konkretnom slučaju na koji način. Znači, ali ono što je bitno, to je kada god se prijavljava da se nema saglasnost žrtve, da to mora da se najavi onoj instituciji kome se prijavljuje, da se ta prijava radi bez saglasnosti žrtve. Da bi onda i institucije, kako kažem, trebalo bi isto to da znaju i da onda tim slučajima prilaze na drugačiji način, ne ovako baš direktno to patrola na vrata. I, mislim, jasno je da to jeste zvanična procedura, ali to ne dovodi do željenog efekta. Bolje ovo prijavljivanje preko grupa za koordinaciju i saradnju, pa se onda tu daje nalog kako će i policija i centar da ispitaju i da provere da li stvarno u toj porodici ima nasilje ili nema. Tako da postoji alternativni način od klasičnog prijavljivanja. I uvek ono što radimo kad nam se obrate komši, prijatelji, rodbina, a to je da vidimo kako oni da nekako ohrabre žene za koje znaju da žive nasilje da se obrate nama. Kao nevladinim organizacijama gde žene može biti potpuno anonimna. Znači još se ne mora dostati ni jedan svoj podatak, ali da ona razgovara sa nekom trećom osobom koju ne poznaje, koja je neutralna, i da onda mi sa njom prođemo upravo kroz sve ovo što sam pričala, kroz te faktore rizika, da vidimo aha, u kakvoj opasnosti ona živi, koliko je to nasilje koje ona doživljava i koliko je taj učinilac nasilja opasan, da bi s njom mogli da pravimo dalje bezbednosni plan. I ono što mi stalno govorimo, nasilje treba prijaviti, ali ga treba prijaviti tako da žena nakon prijave bude bezbedna. Ja se svaki put zaboravljao to da je prvi najopasniji moment žena bude ubijena, jeste upravo taj moment kada prijavi nasilje, napusti nasilnik ili saopšti mu svoju odluku da će ga napustiti.
To je nakon 40 godina zlostavljanja doživjela i Desanka. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godine nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna s tobom, da bude usmerena na sebe, da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, koja će prošetati, gde će smeti, kako da kažem, da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojom će da popije kafu, da se našminka, da se obuče, da prošet, da ima tu slobodu, da može da ljudi izađu da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da to je sve nije bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Prema podacima Femicid Memorijala, među ubijenim ženama su većinom one koje nisu ranije prijavljivale nasilje, dok je 1/3 pre ubistva prijavila nasilnika. U 2023. godini prijavljeno je 28.413 slučajeva nasilja u porodici. Podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova, dostavljenih Autonomnom ženskom centru. Ovo je i najveći zabeleženi broj prijava od 2018. godine. Iz Autonomnog ženskog centra kažu da su u istom periodu primili 4095 poziva na SOS broj za psihosocijalnu podršku, što je porast od 4% u odnosu na godinu ranije. Iste godine ubijeno je 27 žena. U Srbiji se nasilje u porodici može prijaviti na broj telefona 0800 100 600. Postoji i SOS ženski telefon Autonomnog ženskog centra 0800 100 007, koji funkcioniše svakog radnog dana od 10 do 8 uveče, a dostupna je i besplatna pravna podrška koju je moguće pozvati anonimno na 011 2656 178 kako bi se informisali o svojim pravima. Broj policije u Srbiji je 192. Slušali ste Mozaik života. Sa vama su bili Miljana Miletić, Una Čilić i Nenad Branković. Podcaste Radija Slobodna Evropa možete slušati na platformama Spotify, Apple Podcasts, YouTube, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.